Haluatko sä auttaa tämän kiinni tuohon koriin?
Joo, ne voi vaan laittaa noin.
Okei.
Okay. Onko siinä mitään muuta, mikä tätä kelluu?
Ei.
Alright, va bene. Sorry.
Meriekologian professori Alf Norkko sekä hänen johtamansa tutkimusryhmään kuuluvat meriekologit Mari Jernström ja Johanna Gammala painuivat Itämeren pinnan alle. He sukeltavat toimipaikkansa Helsingin yliopiston Tvärminen eläintieteellisen aseman edustalla Hankoniemessä, Suomen eteläisimmässä kärjessä. Tällä kertaa heidän urakkanaan on kerätä merenpohjasta tarkoin valituilta ja merkityiltä alueilta erilaisia vesi- ja eliönäytteitä.
Kirjoituslevy vielä.
Ai anteeksi, joo, noikin.
Yksi solmu siihen vaan.
Alf Norkon vetämään tutkimusryhmään kuuluu myös muun muassa meriekologi Joanna Norkko. Alf ja Joanna ovat pitkään yhteistyötä tehnyt tutkijapariskunta, ja heitä molempia huolettaa Itämeren tila ja tulevaisuus. Meri on heidän mukaansa suurten muutosten edessä.
Täytyy muistaa sen, että Itämerihän muuttuu koko ajan, ja se on muuttunut koko ajan. Mutta nyt varsinkin tämän ilmastonmuutoksen suhteen, niin tämä meri on muuttumassa vähän nopeammin kuin mitä se on muuttunut ennen. Ja tämähän on se keskeinen asia, että pystyykö meren elämä esimerkiksi sopeutumaan ajoissa siihen muutokseen, kun se on niin nopeata. Ja keskeisin juttu on ehkä se, että ne olosuhteet sille koko elämälle muuttuu. Eli me tiedetään, että suolaisuus muuttuu, me tiedetään, että lämpötila muuttuu, tulee lämpimämmäksi. Ja mitä kaikkea se tarkoittaa ekosysteemin palikoille ja siitä, että miten ne linkittyy yhteen ja miten ne sitten toimii.
Sä sanoit, että vähän nopeammin muuttuu nyt sitten tässä tulevaisuudessa kuin normaalisti, niin voisiko sanoa, että jopa että paljon nopeammin?
No kyllä vain, joo, ilman muuta. Et se, varsinkin lämpötilan suhteen, niin ne muutokset on ollut sen verran nopeita, että monet tutkijat on hämmästynyt siitä, että miten jo mitattavissa on, että se on muuttunut ja tullut lämpimäksi. Ja tietenkin nämä, kun tulevaisuuteen katsotaan, niin ne muutokset voi olla aika suuriakin.
No mitäs Joanna lisäisit tähän?
No sen lisäksi, että vesi lämpenee ja suolaisuus laskee, niin ennustetaan, että sataa enemmän, ja sehän tulee tarkoittamaan, että mereen myös tulee enemmän ravinteita maalta. Ja se tulee sitten pahentamaan vielä enemmän tätä meidän rehevöitymisongelmaa. Eli lisää leväkukintoja, ehkä enemmän hapettomia pohjia ja näin poispäin. Eli jokseenkin synkältä kyllä näyttää, että vaikka nyt yritetäänkin kovasti esimerkiksi puhdistamia rakentaa ja vähentää näitä ravinnekuormituksia, niin sitten tämä ilmastonmuutos niin ehkä tekee sen niin, että tämä ei oikeastaan autakaan.
Viime vuonnahan oli niin kuin pahin levät kukinta 10 vuoteen. Puheen ollen näistä sinilevistä ja muista. Mutta sitten se hyvin paljon riippuu siitä, että onko meillä tuulista esimerkiksi. Et jos meillä on lämmin keli ja on tyyntä, niin silloin se meri kukkii heti. Et siinä on niinku kaikki puitteet on siellä, että jos se on vaan on tyyntä ja lämmintä. Mutta yksi seuraus myös tästä ilmastonmuutoksesta on, että on tuulisempaa tulevaisuudessa. Niin sehän voi niinku vastavaikuttaa sit siihen, että jos se sitten on tuulista ja kovia tuulia koko kesän esimerkiksi, niin silloin ne puitteet ei ole oikeita. Että vaikka siinä olisi kuinka paljon ravinteita, niin ne ei lähde kasvamaan samalla tavalla.
Mutta sitten kun tulee tyyntä, niin voi veljet sitten tulee.
Sitten tulee. Ja siitä oli just semmoinen kesä oli viime kesänä, että silloin heinäkuussa niin hän oli ihan tosi hieno kesä ja lämmin ja tyyntä. Ja silloin siitä puhuttiin paljon mediassakin.
Hmm. No. Mutta se ei ollut sisäsaaristossa eikä itäisellä Suomenlahdella, että se oli enemmän täällä läntisellä Suomenlahdella ja ulkona,
joo,
avomerellä.
kauan ne on siellä vedessä?
Ne on suunnilleen 30-40 minuuttiin. Et se riippuu tosi paljon kyllä siitä veden sameudesta, kuinka hyvin ne saa hommat sujumaan siellä. Ja nyt se oli aika sameeta eilen, kun katsottiin. Ja nyt, mutta nyt sieltä ensimmäinen taitaa tullakin itse asiassa. Olisikohan Alfi?
Annatteko te sen ämpärin sen Annan hommat, niin mä käyn lähes sitä tekemään.
Mitä kaikkea tästä tulee? Varmaan mä luulen kaikkea.
Kiitos. Nähdään taas.
Tällä hetkellä professori Alf Norkko on itse keskittynyt selvittämään erityisesti sitä, miten Suomenlahden rannikkoekosysteemi suodattaa ravinteiden valumia ennen kuin ne pääsevät avomerelle.
Eli kun me halutaan ymmärtää, kun on sitä ravinteiden valumista mereen, niin kuinka paljon jää esimerkiksi meidän sokkeloiseen saaristoon suodatetuksi? Ja kuinka paljon tulee sitten avomerelle ja näin poispäin? Ja siinä meidän täytyy keskeisintä on oikeastaan ymmärtää niitä prosesseja, mitkä sitten modifioi sitä. Eli jos meillä, mikä nyt liittyy tietenkin suoraan siihen ilmastonmuutokseen, on se, että jos meillä on paljon enemmän sadetta, niin se voi olla tämä meidän rannikko suodatin, että sen niin kuin laatu muuttuu. Ja sen takia, kun me mietitään niin kuin näitä malleja, mitä on olemassa esimerkiksi tulevaisuutta ajatellen ja yritetään ymmärtää, että millä tavalla ekosysteemi tulee muuttumaan, niin se on hyvin keskeistä, koska me halutaan ymmärtää, millä tavalla nämä merten ekosysteemien prosessit niin kuin liittyy yhteen ja millä tavalla just esimerkiksi lämpötila tähän vaikuttaa. Ja me tiedetään esimerkiksi, että täällä Tammisaaren saaristossa niin meillä on hyvin kattava tämmöinen happikato loppukesästä. Ja jos tämä lisääntyy tulevaisuudessa, niin se vaikuttaa koko tämän niin kuin Itämeren tai meidän rannikkoalueen suodatuskykyyn, koska kaikki nämä prosessit muuttuu sen myötä.
Nyt taitaa tulla Maria jo.
Väitöstutkijat Mari Jernström ja Johanna Gammals nousevat pintaan. Hyvän tovin heidän jälkeensä veneeseen kömpii myös liki tunnin veden alla viihtynyt professori Alf Norkko.
No mitä sieltä löytyy?
No sit löytyy vaikka mitä. Siinä on aika hienoa nyt, kun ne kaikki nämä tämä meriaajokas ja muu, niin se on lähtenyt kasvuun. Ja siinä on ihan selkeästi niin kuin kesä tulossa siellä pohjallakin. Ja sitten me otettiin näitä meidän proppuja ja sitten lopuksi vielä mä keräsin tämmöisiä simpukoita, mistä sitten määritetään ravinnepitoisuuksia niistä simpukoista. Ja siinä oli pieni piikkikampela, jonka mä näin useamman kerran. Mä en tiedä, että oliko se sitten sama vai kumpi, mutta ihan kiva.
Hyvä.
Kiitti.
Yksi Itämeren lähitulevaisuuden suurimmista muutoksista on sen suolaisuuden muuttuminen. Itämeren vesi, joka on jo luontaisestikin murtovettä, eli suolaisen ja makeaveden sekoitusta, on entisestään makeutumassa. Tämä johtuu siitä, että maapallon lämpenemisen seurauksena sadevyöhykkeet siirtyvät aina päivän tasaajalta alkaen kohti planeetan napoja. Itämeren valuma-alueelle ilmiö tietää lisääntyviä sateita. Helsingin yliopiston meriekologien Alf ja Joanna Norkon mukaan veden makeutuminen merkitsee valtavaa muutosta ekosysteemille.
Joo, siis kampelalle niin esimerkiksi se merkitsee sitä, että kutualueilla pitää olla riittävä suolaisuus ja 6 promillen luokkaa se pitää olla. Ja me ollaan just hilkulla siinä nyt meidän rannikolla, että onko meillä sitä 6 promillea vai ei. Ja pienikin muutos, tämähän on se niin kuin mielenkiintoinen juttu, että pienikin muutos siinä suolaisuudessa, niin se voi tarkoittaa tämmöistä niin kuin kynnysarvoa, missä se laji, niin kuin kampela, ei pysty enää niin kuin kutemaan. Ja silloin se pikkuhiljaa häviää. Tietenkin ne vois vielä tulla jostain muualta ja tulla käymään turisteina meidän vesissä, mutta se on sitten epämääräisempää.
Mutta on koko ekoyhteisön systeemin kannalta jotain olennaisia lajeja, että jos ne häviää, niin sitten tavallaan niiden mukana häviää suurempikin osa ekosysteemiä.
No siinä on, kyseessähän on muutama tällainen avainlaji, esimerkiksi sinisimpukka, rakkolevä ja meriajokas. Ja nehän on kaikki sellaisia lajeja, jotka on tullut valtamereltä. Ja täällä ne on just siinä hilkulla, että selviääkö ne meidän murtovedessä. Ja jos nämä sitten häviää, niin sitten tämä tarkoittaa aika paljon muillekin lajeille, koska esimerkiksi noi meriajokasniitythän, ne on valtavan tärkeitä erilaisille kalalajille ja niin kuin kalanpoikasille, ja niissä elää paljon muita äyriäisiä ja simpukoita ja näin poispäin. Eli jos tämä koko meriajokasniitty häviää, niin se koko elinympäristökin näiltä muilta lajeilta häviää. Ja sama pätee esimerkiksi rakkolevään ja myös näihin sinisimpukoihin. Sinisimpukathan on just tärkeitä, koska ne suodattaa niin paljon vettä, eli puhdistaa vettä, mutta ne on myös tärkeää ravintoa esimerkiksi just kampeloille tai sitten haahkoille. Ja haahkathan on tällä hetkellä aika huonossa jamassa täällä, että haahkapopulaatiot on taas laskenut. Eli yksi avainlaji voi vaikuttaa sitten moneen muuhun.
Siis tämän keskustelun pohjalta niin tämä suolaisuuskysymys voi olla hyvinkin merkittävää, että mitä sille tapahtuu, mitä Itämeren eliöstölle käy. Siis iso muutos.
Joo, kyllä.
Mahdollisesti.
Mahdollisesti. Ja se on,
tai jopa todennäköisesti.
Niin. Ja siinä on ehkä just se, että me ollaan just siinä semmoisessa suolaisuudessa meillä täällä Suomessa, missä aika monet lajit ovat just siinä kynnyksellä. Ja jos se pikkasenkin muuttuu, niin sillä voi olla suurempaa merkitystä kuin mitä oikeastaan ajattelee, koska se niin kuin absoluuttinen muutos voi olla tosi pieni, mutta sen seuraukset voi olla niin kuin aika isot. Mutta täytyy tietenkin, toinen juttu Itämeressä on tietenkin se, että meillä on sitten makeanveden lajeja. Eli suuremmassa määrin niin me saadaan sitten jatkossa näitä makeanveden lajin ja näitä järviekosysteemin komponentteja tähän mereen. Ja sehän on myös se, mikä tekee Itämerestä ainutlaatuisen. Et meillä on tämä niinku miksi siinä niitä merellisiä ja sitten makean veden lajeja.
Eli tästä tulisi vähän niin kuin järvi sitten?
Joo, aika pitkälle kyllä. Joo.
Ja pitääkö sitä alkaa kutsua sitten Itäjärveksi?
joo, hyvä pointti.
No ruotsiksihan se on jo Östersjön.
Joo, Sjön on.
Sjöhän niin kuin, on järvi. Joo.
On se toisaalta merikin. Mutta joo, mielenkiintoinen tilanne. Eli jos miettii, mä oon nähnyt yhden tämmöisen mallin, joka ennustaa, että 100 vuoden kuluttua, niin se suolaisuus, mitä meillä on tänään Hankoniemellä, niin se on 100 vuoden kuluttua, niin se on Bornholmissa, eli Tanskassa. Ja se tarkoittaa, että kampelat ja simpukat, tai siis sinisimpukat sun muut, niin ne sitten rajoittuu siihen. Aika pitkälle. Ja sitten meillä tulee niin kun sen eteläisen Itämeren jälkeen, niin suuri osa Itämertä olisi sitten sitä enemmän järviekosysteemiä. Et sen suhteen se on jännä niin kun ajatella, että se luonto niin kun kaiken kaikkiaan kyllä se pystyy sopeutumaan, mutta se on vaan sit hyvin erityyppinen kuin mihin me ollaan tottuneita.
Tutkijoiden sukellusretki päättyy ja märät varusteet sekä pohjasta saatu saalis puretaan tutkimusaseman laiturille. Professori Alf Norkko loikkaa veneestä sylissään suuri muovisylinteri.
Tässä on.
Niin, meillä on tämmöinen muoviputki tässä ja puolessa siinä putkessa on hiekkaa ja sen päällä on sitten vettä siitä meren pohjasta. Ja tässä näkyy pohjan elämiä, tässä näkyy matoja ja... kun tämän vähän jättäisi, niin siinä näkyisi myös niitä simpukoita, kun ne tulee siihen pintaan.
Ja kun ne saa periaatteessa kaksi
kainaloa. Että nämä nyt inkuboidaan muutamaksi tunniksi, mitä taas sitten ne ravinnevuot sit pohjasta. Ja sitten kvanttifioidaan sitä monimuotoisuutta siinä hiekassa. Mutta nämä matalat hiekkapohjat, niin nehän on harvinaisen monimuotoisia, vaikka ne ei näytä välttämättä siltä. Ja usein, varsinkin näissä matalissa pohjissa, niin se perustuotanto, siinä on meriaikoissa, siinä on kaikennäköistä kasvia ja muuta. Ja se perustuotanto on tosi korkea.
Alfin merenpohjasta keräämät simpukat kiinnostavat muun muassa Joanna Norkkoa. Joanna on ollut mukana tutkimassa, miten Itämeren simpukoille käy, kun meri niiden ympärillä muuttuu. Paitsi että simpukoiden pärjäämistä koettelee meriveden makeutuminen, meri on myös happamoitumassa. Tai tarkemmin sanottuna meren pH laskee, eli sen emäksisyys vähenee, koska hiilihapon määrä merissä lisääntyy. Vielä jokunen vuosi sitten sitä, että meret imevät itseensä ison osan ihmisen ilmaan päästämästä ylimääräisestä hiilidioksidista, pidettiin yksituumaisesti hyvänä asiana. Se kun hidastaa maapallon lämpenemistä. Sittemmin on kuitenkin oivallettu, että kolikon kääntöpuoli, merten happamoituminen, on sekin vakava ympäristöongelma. Se uhkaa varsinkin merten kalkkikuorisia eliöitä, kuten simpukoita.
Sehän johtuu siitä, että me pumpataan lisää hiilidioksidia ilmakehään, kun poltetaan näitä fossiilisia polttoaineita. Ja osa tästä hiilidioksidista liukenee mereen. Siellä meressä se sitten tarkoittaa, että pH laskee, eli merihappamoituu. Ja tämä on aika vakava ongelma aika monellekin eliöille siellä meressä. Ja me ollaan esimerkiksi tutkittu simpukoita. Ja esimerkiksi Itämerisimpukkahan tuottaa kalkkikuoren itselleen. Ja jos pH laskee, niin tämän kuoren tuottaminen on paljon hankalampaa. Eli tämä on stressaavaa näille eliöille. Ja kun kyseessä taas on tällainen avainlaji ekosysteemissä, niin sillä voi olla sitten vaikutuksia siihen, miten koko ekosysteemi toimii. Esimerkiksi jos meillä ei ole simpukoita, niin sitten on vähemmän näitä eliöitä, jotka suodattaa ja puhdistaa meidän Itämertä.
Kun merivesi happamoituu, niin miten siinä sitten käy? Että tuskin ne nyt niin kuin sieltä yhtäkkiä pois liukenee, mutta ilmeisesti niiden lisääntyminen ja kasvaminen käy hankalaksi.
No juu, just tämä pitää paikkansa, että ollaan täälläkin tutkittu esimerkiksi tätä Itämerisimpukan lisääntymistä. Ja siinä ollaan todettu, että ne pienet toukat, niin ne kuolee nopeammin, jos pH laskee. Ja myös nämä niin ihan pienet millin kokoiset simpukat, niin ne kuolee myös paljon helpommin, jos pH laskee. Ja sitten ollaan myös huomattu, että näiden aikuisten simpukoiden kuori, se on niin hauraampi ja ohuempi. Ja sehän tarkoittaa esimerkiksi, että ne on helpompaa saalista kaloille. Eli se vaikuttaa niiden selviytymiseen myös sillä tavalla.
Se ja suojakuori ei enää aja tehtävänsä.
Juuri näin.
Eli suojaa.
Ja sitten myös, jos vertaa näitä just Itämerisimpukkaahan, löytyy myös valtameri, tai esimerkiksi Hollannista, mutta siellä ne on paljon isompia ja kuori on paksumpaa. Ja sehän riippuu nyt taas tästä suolasta, että siellä on enemmän suolaa, niiden on helpompi niin kuin elää noin yleensä, että myös nämä simpukat on vähän niin kuin niillä rajoilla, mihin ne pystyy. Eli ne on niin kuin fysiologisesti jo vähän stressin alla täällä Itämeressä tämän suolan takia. Ja sitten jos siihen vielä lisää sen, että meri happamoituu, niin sitten taas niiden niin kuin lisääntymiskyky ja näin huononee. Tällainen simpukkahan tuottaa tuhansia munia vuodessa. Ja jos niitä on sitten vähemmän ja jos ne sitten pienempi osa niistä selviää aikuiseksi, niin sehän vaikuttaa sitten koko siihen populaatioon.
No, johtuuko se munien vähempi tuotto sitten siitä, että niillä menee tavallaan enemmän energiaa sen kuorensa niin kuin luomiseen ja niin edelleen?
Kyllä, että se on niin kuin hankalampaa tehdä sitä kuorta, että sitten menee enemmän energiaa siihen, jonka niiden pitäisi pistää johonkin muuhun niin kuin kasvamiseen ja lisääntymiseen ja näin poispäin. Että sillä on niin kuin rajoitettu määrä energiaa käytössä ja se menee väärään suuntaan tällä tavalla. No, tässähän meillä on esimerkiksi nämä kaksi Itämerisimpukkaa. Toinen pienempi, se on alle sentin. Se on varmaan jotain ehkä 3 vuoden ikäinen tai näin poispäin. Ja tämä sitten vähän isompi. Valkoinen, jossa on jo aika tummat reunat, niin se on jotain 15 milliä. Nämä voi elää niin kuin yli 10 vuotta esimerkiksi. Että se, että meillä on isoja simpukoita, se on hyvä merkki, koska sehän tarkoittaa, että tämän elinympäristö on ollut riittävän hyvä ainakin 10 vuotta. Että siellä ei ollut tapahtunut mitään niin kuin dramaattista, ei ole ollut paha happikato eikä mitään tällaista.
Mutta sitten jos miettii, että jos näillekin on tehty sitä happamoitumistestiä, niin
Miten sä esimerkiksi erottaisit, että jos on sitten semmoinen, mikä on kasvanut tämmöisessä tulevaisuuden vedessä ja nykypäivän vedessä, niin miten ne eroisi toisistaan?
Sillä, joka on ollut siinä tulevaisuuden vedessä, niin sillä olisi luultavasti vähän ohuemmat kuoret. Sitä ei vielä osata sanoa, että näkyykö niin kuin näin silmin suoraan. Mutta ohuemmat kuoret, ja siinä oletettavasti tulee olemaan ne tällaisia pieniä jopa reikiä, jos se on ollut tosi pahassa ympäristössä. Ja tietenkin, jos siinä on jotain pikkureikiä, niin sitä on helpompi syödä. Se on niin kuin, jää helpommin saaliiksi. Ja tietenkin ne reijät myös tarkoittaa sitä, että sen koko fysiologia siellä sisällä menee vähän pieleen, että sillä on niin kuin pahemmat oltavat siellä sisällä. Mutta tosiaan, mitä meiltä vielä puuttuu, on tällaisia niin kuin pitkäaikaiskokeita, että jos tämä niin kuin kasvaisi niin kuin toukasta aikuiseksi asti happamassa vedessä, niin miltä se silloin näyttää. Että sellaisia kokeitahan ei ole vielä tehty, siihen menisi niin kuin 5 vuotta. Mutta koko ajan yritetään niin kuin kehittää näitä menetelmiä ja yritetään tehdä myös pitempiä kokeita, koska sehän nyt tiedetään, että tällaiset niin kuin muutaman viikon happamoitumiskokeet, ne ei oikein vastaa tätä luontoa.
Kaiken lisäksi, kuten Joanna Norkko muistuttaa, sillä luonnolla, jonka osa simpukatkin ovat, on eri paikoissa omat erityiset ja vaihtelevat piirteensä. Näin on myös Itämerellä.
Itämeri on niin kuin ehkä haavoittuvampi kuin valtameri taas, koska tässä on just tämä vähän alhaisempi suolaisuus, joka tarkoittaa, että tällainen puskurointi niin kuin efekti tässä merestä puuttuu. Eli meillä tulee vaikka tämä pH tulee varmasti niin kuin vaihtelemaan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Et ei välttämättä laske niin kuin pysyvästi, mutta nämä vaihtelut tulee lisääntymään. Ja sehän tarkoittaa, että nämä eliöt joutuu sietämään sekä tosi alhaisia että tosi korkeita pH-arvoja. Ja se voi olla sellainen juttu, joka sitten stressaa niitä vielä enemmän.
Mistä se sitten johtuu, että se vaihtelisi tolleen?
No se pH menee, tai se liittyy siihen perustuotantoon oikeastaan, että kun levät siellä meressä yhteyttää, niin ne käyttää hiilihappoa sieltä, tai hiilidioksidia sieltä merestä, mikä tarkoittaa, että silloin kun levät yhteyttää, niin pH nousee. Ja sitten yöllä, kun ne ei sitä yhteyttämistä harrasta, tietenkin kun on pimeätä, niin pH taas laskee. Eli tämä menee ihan normaalisti, luonnollisesti niin kuin ylös alas koko ajan. Mutta sitten kun siihen lisätään tämä merien happamoituminen, että pH laskee yhä enemmän, ja samalla lisätään tämä rehevöityminen, että meillä on yhä enemmän leväkukintoja. Eli yöllä mennään siihen tosi matalaan pH, ja sitten päivällä kun on hirveä leväkukinta, niin pH voi olla todella korkea. Että ne sitten tämä vaihteluväli tulee lisääntymään. Ja siitä ei ole paljon tietoa, että miten hyvin nämä meidän eliöt sietää tätä.
Samoin kuin meren hiekkapohja kuhisee pienelämää, kuhisee Tvärminen eläintieteellinen tutkimusasema tutkijoita. He tutkivat näitä pieneliöitä ja niiden ympäristöä. Välillä tutkijat vetäytyvät kammioihinsa ja laboratorioihinsa ja välillä he piipahtavat ulkona. Tutkija Anu Vehmaa on laiturin nokassa ottamassa pohjasedimenttinäytettä. Saaliinsa hän varastoi tutkimusaseman kylmähuoneeseen. Vehmaa etsii merenpohjasta sinne viime vuosikymmenien aikana hautautuneita eläinplanktonin lepomunia.
Ja tässä meidän projektissa me tavallaan katsomme menneisyyteen ja yritämme sitä kautta ennustaa tulevaa. Ja me teemme sen tutkimalla eläinplanktonin lepomunia, joita kerääntyy meren sedimenttiin. Vähän samalla tapaa kuin kasvit tai puut tuottavat siemenpankkia, niin osa eläinplanktonin tuottamista lepomunista jää sinne sedimenttiin ja sitä kertyy vuosittain. Ja sitten kun me menemme näytteen ottamaan, otamme syvälle uppoavan näytteen, me pystymme erottelemaan sieltä kerrokset, mitkä on tuotettu eri aikakausina.
Arvaatko nyt oikein, että näiden valtavien kylmähuoneovien takana on nämä näytteet?
Joo, kyllä. Eli meidän muuta näytteet on siellä alhaisessa lämpötilassa pimeässä.
No voidaanko se kurkata? Niin?
No kurkataan mutaa. Täällä meillä on näytteitä kolmesta eri näytteenottopaikasta Itämeressä. Yksi on täältä Värminen lähistöltä, toinen on Saaristomereltä ja kolmas on tuolta vähän ulapalta. Nämä on niitä siivutettuja näytteitä sitten, mitä sieltä putkinoutimesta on tullut. Ja nämä seulotaan laboratoriossa ja katsotaan, mitä sieltä löytyy.
Niin noi on tuommoisia jotain puoli senttiä.
No nämä on sentin mittaisia itse asiassa.
Sentin paksuisia siivuja.
Kyllä.
Mutaa. Ja kaikkea, mitä se pitääkään sisällä.
Kaikkea mielenkiintoista, mitä me sieltä löydetään. Sitten kun me ollaan seulottu ne näytteet ja laskettu, katsottu, mitä munia sieltä löytyy, me tietenkin haluamme yrittää saada niitä kuoriutumaan ja kasvamaan. Tästähän sitten avautuu aika hienot mahdollisuudet tutkia sellaisia populaatioita ja yhteisöjä, jotka on elänyt Itämeressä kymmeniä vuosia sitten. Kun ne viettää siellä sedimentissä jopa kymmeniä vuosia, niin ne saattaa kuolla. Joten se kuoriutumismenestys on huomattavasti matalampi niissä vanhoissa kerroksissa. Kyllä me ollaan saatu niitä nyt ainakin 20 vuotta vanhoja kuoriutumaan, mutta työ on vielä kesken, niin mitä vanhempia munia saamme kuoriutumaan, sen arvokkaampaahan se data sitten ja se tieto niistä olisi.
Onko teillä niitä eläviä otuksia jossain?
Kyllä, mä luulen, että täällä pitäisi olla kyllä eläviä otuksia. Mutta ne on niin pieniä, että niitä on aika hankala nähdä ihan paljolla silmä.
Joo, ei niitä oikein näe edes tällä radiomikrofonilla. Kyllä on kirkasta nestettä.
Kirkasta merivettä vähän siellä on. Levää siellä pohjalla niille ravintona. Mutta siinä mielessä se on hyvä, että ne on pieniä. Ei tarvita ainakaan suuria tiloja niiden kasvattamiseen. Sitten kun siinä onnistuu. No, täällä kyllä pitäisi olla. Niin se mun opiskelija tuossa. Yksi tuossa.
Siis uiskentelee jossain vai?
Se on vesikirppu. Euprosmiina vesikirppu. Tämä hyvin yleinen.
Tuollainen vaalea pilkku,
joo,
mikä
se on kuin
hädin tuskin näkyy pienen vesinäytteen keskellä.
Se on kuin pieni hilsen hiukka.
Aivan.
Mennäänkö pois täältä?
Täällä on aika viileä.
Mitä eri-ikäiset eläinplanktonin lepomunat ja näistä kuoriutuneet yksilöt sitten tutkijoille meren muutoksista kertovat? Millä tavoin esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset niissä näkyvät? Helsingin yliopiston tutkija Anu Vehmaa.
No, tässä on oikeastaan nyt kolme eri asiaa, mistä me voidaan näitä päätellä. Ensimmäinen on ne muutokset siinä eläinplanktonyhteisössä, mikä me nähdään ihan niistä munista, että mitkä on ne runsaussuhteet, onko sinne tullut uusia lajeja. Se on se ensimmäinen ihan selkeä, mikä vaan nähdään tutkimalla niitä munia. Ja sitten jos ja kun näitä lepomunia, joita on eri aikakausina tuotettu, joita löydetään eri sedimenttikerroksista, niin saadaan kuoriutumaan. Niin sitten näillä eläimillä voidaan tehdä kokeita ja testata ihan käytännössä, miten ne selviytyy erilaisissa ympäristöolosuhteissa ja verrata esimerkiksi sitten näihin nykyisiin populaatioihin. No, se on se toinen asia, miten tätä asiaa voidaan tutkia. Ja sitten kolmas on, että jotkut eliöt, kuten useat vesikirput, erityisesti mikä meitä kiinnostaa on tämä Itämeren euposmiina vesikirppu, hyvin yleinen laji, niin siitä jää kuoria, eläneen eliön kuoria sinne sedimenttikerroksiin myöskin. Kitiinipitoisia kuoria, jotka ei hajoa, vaan ne säilyy siellä kymmeniä vuosia siellä sedimenteissä. Ja ihan näitä kuoria tutkimalla me sitten saadaan tietää, miltä nämä euposmiina vesikirput on näyttänyt silloin kymmeniä vuosia sitten. Et siitä me saadaan tietoa siitä morfologiasta, ulkonäöstä juurikin, että kuinka pitkiä ulokkeita ne on kasvattanut tai kuinka suuria ne on, mikä sitten saattaa kertoa siitä ravintotilanteesta myöskin.
Mikään ei ole semmoinen tekijä, mikä suoraan kertoisi vaikkapa nyt sitten lämpötilamuutoksen aiheuttamista muutoksista, mikä tavallaan sitten kertoisi ilmastonmuutoksesta.
Ei ihan suoraan, mutta esimerkiksi eläinten koko on yksi sellainen, että lämpötila vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti ja kuinka suureksi ne kasvavat. Kuulostaa aika hassulta, mutta mitä korkeampi lämpötila, niin sen pienempiä eläinplanktonit, kuten hankajalkaiset, on. Et ne kehittyy nopeammin, mutta ne kasvaa vielä nopeammin. Ja siitä johtuu se, että lopullinen tulos, se aikuinen eläin, onkin pienempi kuin mitä se oli sitten matalammassa lämpötilassa. Tämä voi olla vähän vaikea selittää, mutta ne kehittyy asteittain. Niillä on 12 eri kehitysastetta. Eli se kasvu ei ole semmoista jatkuvaa, vaan ne aina hyppää niin kuin eri kehitysvaiheesta toiseen. Ja ne kehitysvaiheet kestää eri pituisen ajan eri lämpötiloissa. Eli korkeampi lämpötila kiihdyttää kasvua. Ja se kiihdyttää enemmän kasvua kuin sitä kehitystä. Eli ne viettää jokaisessa kehitysvaiheessa vähemmän aikaa. Ja sitä kautta ne ehtii kasvaa joka vaiheessa vähän vähemmän, ennen kuin ne siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Ja siinä tulee semmoinen vähän kumulatiivinen efekti, että lopulta ne on sitten pienempiä. Ja siis sehän on yksi semmoinen, mitä ennustetaan, että koko pienenee vesiekosysteemeissä lämpötilan noustessa.
Se on jännä juttu, kun luulisi, että se olisi toisinpäin, että kasvaisivat isommiksi lämpimässä. No, näin se maalaisjärki erehtyy.
Mulla on tässä Petrimaljalla nyt näyte, eli siitä sedimenttinäytteestä on nyt puhdistettu ja eroteltu nämä lepomunat. Ja nämä sitten käydään näitä mikroskoopin alla läpi ja katsotaan, mitä lajeja tai sukuja sieltä löytyy ja kuinka paljon. Tämä näyte, kyseinen näyte on ihan sedimentin pintakerroksista, että nämä on aika, ei ole mitään vanhoja munia vielä. Vasta kenties tuossa viime syksynä tuotettuja. Tällä näytteessä näkyy ainakin paljon näitä Eubosmina vesikirpon subfossiileja, eli niiden kuoria, mitä niistä jää jäljelle, kun se itse eläin sieltä sisältä kuolee. Tässä on nyt yksi muna, semmoinen vähän oranssin väri, niin se muistuttaa golfpalloa. Eli siinä on pientä tuommoista röpelöä siinä pinnassa. Tämä on Pleopsis vesikirpun lepomuna. Se on kanssa yleinen laji täällä. Tällä hetkellä esimerkiksi niitä on vedessä todella paljon. Ja näähän, itse asiassa nämä ei ollut munia, vaan nämä on jo alkioita, eli ne on hedelmöittyneitä munia. Ne on vaan lepotilassa, että jos ne saa oikeanlaiset niin kuin signaalit ympäristöstä, niin ne voivat alkaa kehittyä ja kuoriutua. Ei pelkkiä munasoluja, vaan nämä on hedelmöittyneitä niin, munia.
Entä osataanko Itämeren eläinplanktonin tulevaisuudesta lämpenevässä maailmassa sanoa muutakin kuin, että nämä mikroskooppisen pienet eliöt ilmeisesti vain kutistuvat entisestään? Anu Vehmaan mukaan ei. Ei suoraan.
Itse asiassa ei se lämpötila, pelkästään se lämpötilan nousu välttämättä ole niin suuri juttu. Mutta kun valitettavasti ne muutokset tapahtuu niin monessa asiassa yhtä aikaa. Ja jos kestää yhden muutoksen, ja sitten tulee toinen ja kolmas, niin se voi ollakin sitten se kriittisempi juttu. Mutta näille meidän eläinplanktoneille, niillä on kuitenkin mahdollisuuksia sopeutua aika nopeisiinkin muutoksiin, mistä nyt puhutaan, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Että seuraavan 100 vuoden aikanakin lämpötila tulee nousemaan muutamalla asteella, mikä on kuitenkin luonnon näkökulmasta paljon. Niin mitä pienempi eläin, sen lyhyemmät sukupolvet heillä on, sitä enemmän niitä sukupolvia mahtuu siihen 100 vuoteen ja sitä suuremmat mahdollisuudet on sitten sopeutua ihan sen luonnonvalinnan kautta. Ja kukaan ei kuitenkaan pysty ihan suoralta kädeltä sanomaan, mitä tulee tapahtumaan, että ne muutokset voi olla hyvinkin sitten ennalta arvaamattomiakin joissain tapauksissa. Ja kun kaikki vaikuttaa kaikkeen, että jos eri tasoilla ravintoverkossa, jos suuret muutokset tapahtuukin vaikka kasviplanktonissa, eli näiden eläinplanktonin ravinnossa, niin totta kai se vaikuttaa niihin suuresti, vaikka ne itse pystyisikin sinänsä kestämään ne fyysiset ja kemialliset muutokset.
Tämä olisi kyllä televisiossa hauskan näköistä hommaa. Täytyy sanoa, että hassun näköistä puuhaa. Mitä sä teet?
Mä teen mä neulon tässä tällaisiin teräsverkkoihin tätä ahdinpartaa.
Ja sitten se menee tuonne laarin pohjalle.
Se menee tuonne laarin pohjalle, joo.
Teet sä niin kuin tavallaan akvaarion koko lattiamattoa? Niin?
Tavallaan vaikka tuleekin vähän puoliksi vaan siihen, että tässä on ideana, että se peittää puolet siitä pohjasta. Ja sitten siinä on niin kuin puolet avointa ja puolet on sitten sellaista suojaa. Tämä on vähän nyt tämmöinen matto.
Tvärminen eläintieteellisen tutkimusaseman päärakennuksen takaa yhden pihan perältä löytynyt lippalakkipäinen ja hihattomaan paitaan pukeutunut tatuoitu nuori mies on ympäristöekologi Jarkko Kallio. Hän valmistelee sarjaa akvaarioita pian alkavaa koettaan varten.
Mulle tulee sinne noita kolmipiikin poikasia ja sitten sirokatkarapuja, mikä on semmoinen tulokaslaji levinnyt tänne tuolta Kaspian mereltä, Mustalta mereltä, niin laivaliikenteen mukana.
Eli tarkoituksena on selvittää, että miten sen tänne tuleminen niin vaikuttaa tähän meidän ekosysteemiin. Niin.
Joo, siitä tässä niin kuin selvitetään, että sirokatkarapu on tosiaan löydetty Suomen rannikolta ensimmäisen kerran 2003. Että aika uusi tulokas levinnyt tosi nopeasti. Ja sitä kautta sitten niin kuin voi olla, että sillä on merkittäviä vaikutuksia sitten, jos se tosi paljon niin kuin aktiivisesti leviää, koska se toissaan niin kuin kaikki ruokasena, niin se voi helposti sitten nopeasti vaikuttaa monen lajin elämiseen.
Jos se on nyt jo levinnyt nopeasti, niin voidaanko arvioida, että onko se mahdollisesti vienyt jo joltain toisilta
elintilaa
niin,
muilta lajeilta?
Niin.
Joo, no siis tässä Itämeressähän elää se semmoinen leväkatkarapu, mikä on tosi samannäköinen ja ekologialta on aika samanlainen katkarapulaji, että se voisi esimerkiksi sen kanssa kilpailla sit ravinnosta ja elintilasta. Ja sitten tietysti niin kuin muihin lajeihin, että kyllähän kaloihin, jos syö kalan mätimunia, niin sit se niin kuin vaikuttaa siihen hyvin sitten nopeastikin, jos näiden määrä lisääntyy tosi kovasti.
Vaikuttaako ilmaston lämpeneminen jotenkin siihen sen menestymiseen täällä?
No, ilmaston lämpeneminen muuttaa elinolosuhteita noin niin kuin yleisesti, että kun se muuttaa ympäristöä, niin silloin se vaikuttaa, se ympäristön muuttuminen vaikuttaa sitten näiden eri lajien suhteisiin, mikä sitten voi luoda olosuhteet silleen, että tämä laji tai joku muu vieraslaji leviäisi paremmin. Esimerkiksi veden lämpiäminen työntää lajien leviämisrajoja pohjoisemmaksi ja sitten sitä kautta ne leviää pohjoisemmaksi ja runsastuu, mutta
tuleeko sen sirokatkaravulle tänne otollisemmat olosuhteet lämpenee, eli onko se tavallaan vielä helpompi sitten täällä pärjätä?
No se on eteläinen laji, että sitä esiintyy kyllä niin kuin Ruotsin ja Norjan länsirannikolla jonkun verran, mutta esimerkiksi tämä populaatio, mikä Suomessa on, niin on ilmeisesti geneettisesti lähempänä Välimeren ja Kaspianmeren populaatiota, että sitten se on, siitä on päätelty, että se olisi tullut tänne laivaliikenteen mukana, että siinä on, että vesien lämpeminen voisi hyvinkin vaikuttaa sillä tavalla, että se leviää pohjoisemmaksi ja leviää nopeammin ja lisääntyy paremmin. Ainakin se on tähän mennessä, 10 vuotta on ehkä eliölajille aika lyhyt aika, mutta se on siinä ajassa jo ehtinyt levitä aika isolle alueelle, että esiintyy Suomen rannikolla niin kuin saaristomereltä tuonne Kotkan seutuville.
Sen verran mä sua vielä häiritsisin, että näytätkö mulle, mitä sulla on tuolla noissa akvaarioissa?
Joo. Elikkäs tässä mulla on nyt 3 akvaariota, missä mulla on 2 on kolmipiikkejä, toissa on koiraa ja toissa on naaraita. Ja sitten on tämmöinen 3, missä on sitten näitä katkarapuja. Kun mulla on nämä koeasetelmat valmiina, niin annan sitten tuosta naaraan, jolla on mätimunat, että ne sitten ja ne koiraat saa sitten noihin pesiinsä, mitä ne on rakentaneet, niin munia. Ja sitten nämä poikaset, mitä siitä sitten kuoriutuu, niin niitä käytetään sitten tässä kokeessa.
Altistat sä sitten julmasti ne noille sirokatkaravuille?
No joo, tavallaan en ehkä julmasti, että kyllähän ne luonnossakin tapaa petoja, että se on kyllä tässä on tarkoitus nimenomaan selvittää, että miten ne sirokatkaravut vaikuttaa sitten näiden poikasten kehittymiseen. Että voihan ne olla, että ei ne vaikuta mitään, ne voi olla, että ne kaikki syödään, mutta siitä tässä selvitetään. Ja nähdään, että mitä tuloksia tästä saadaan.
Itämerelle tähän mennessä päätyneet sirokatkaravut ja muutamat muut tulokaslajit ovat kuitenkin vasta jäävuoren huippu. Maapallon lämmetessä paitsi ilmastovyöhykkeet myös eliölajit muuttavat kohti planeetan napoja. Tämä suuri muuttoliike on jo käynnissä. Reilu vuosi sitten hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n arviointiraportti kertoi, että kaikki muut tutkitut merieliölajit paitsi osa rustokaloista ovat jo liikkeellä. Luukalat, äyriäiset, nilviäiset, selkärangattomat, polttiaiseläimet ja jopa merenpohjan levät vaihtavat nyt maisemaa keskimäärin muutaman kilometrin vuosivauhtia. Nopeimpia merten ilmastopakolaisista ovat kasviplanktonit, joiden pakomatka etenee yli 40 kilometriä vuodessa. Mutta eivät meret pelkällä muuttoaallolla pääse. Kaiken kaikkiaan tutkijat arvioivat, että sen kaikkein toiveikkaimmankin lämpenemisskenaarion mukaan merten kokonaistuottavuus alkaa tällä vuosisadalla vähetä. Ja iso osa tulevasta tuotannosta voi olla hyytelöä.
Sitähän on puhuttu, että happamoitumisen ja tämän lämpenemisen myötä niin maailman meret itse asiassa käy otollisiksi meduusoille ja muille tämmöisille hyytelöolioille.
Joo, niin kyllä.
Onko meillä nyt tämmöinen hyytelöitynyt tulevaisuus Itämerellä sitten?
No onhan sekin yksi skenaario tietenkin, että nämä medusathan tykkää yleensä lämpimämmästä vedessä, jossa on enemmän leväkukintoja, että jos lämpenee, niin on kyllä ihan mahdollista, että täällä tulee olemaan enemmän meduusoja. Toisaalta viime vuonna niitä ei löytynyt täältä melkein ollenkaan, että se vaihtelee tosi paljon sään mukaan ja virtausten mukana ja näin poispäin. Mutta on niin kuin ennustettavissa, että niitä olisi sitten tulevaisuudessa enemmän. Ja myös, jos tulee niin kuin lämpimämpää, niin on mahdollista, että täällä selviää sellaisia lajeja, joita ei ole nähty täällä aikaisemmin ollenkaan. Medusasta on aika huonosti esimerkiksi seurantatietoa, koska niitä on, näytteitä on niin kuin vaikea säilyä. Hmm. Eli jos ottaa eläinplankton näytteitä haavilla, niin yleensä se medusa siinä on sitten hyytelö, no,
niin,
massana siellä. Niin. Et se, niistä ei ole paljon tietoa.
Mutta niitä on kuitenkin, siis niitä on Itämerellä ilmeisen pieniä.
Kyllä, joo, että meillähän ei ollut sellaisia niin kuin kukintoja kuin esimerkiksi jossain Mustalan merellä ja näin. Että vielä ei ole oikeastaan nähty sellaisia pahoja medusa tai tällaisia kukintoja.
Mm, ai niitä kutsutaan kukinnoiksi?
Nekin on kukintoja.
Okay.
Jelly blooms.
Itämerellä on totisesti ilmastonmuutoksen myötä monenlaisia paineita. Sen vesi makeutuu ja happamoituu, vieraslajit yleistyvät ja sen lajisto muuttuu. Rehevöitymisenkin voi odottaa pahenevan. Lisäksi tulee tietysti merenpinnan nousu, joskaan kukaan ei osaa sanoa, nouseeko meri vuosisadan kuluessa 1, 2 vai 3 metrillä. Erityisesti mannerjäätikön äkillinen romahdus Etelämantereella voisi yllättää. Ja vielä yksi konkreettinen muutos on se, että jäät katoavat. Vuodenaikaisuus muuttuu. Joanna Norkko ja Alf Norkko pohtivat.
No näiden mallien mukaan niin vielä 100 vuoden päästä niin on meillä jonkun verran jäätä, että se ei kokonaan häviä, mutta sitä tulee olemaan vähemmän. Eli jäätalvi lyhenee.
Mä luulen, että just tässä siis Etelä-Suomessa, niin on, kyllä se tulee aika harvinaiseksi. Kyllähän se on varmaan, siis merijäätä löytyy enemmän sisälahdissa ja näin poispäin, mutta ihan meren ääressä, niin mä veikkaan, että sitä ei kyllä paljon ole. Ja tämä nyt meidän edellinen talvihan oli just semmoinen, kun siinä ei tarvitse olla niin kuin kovin paljon plussalla, niin se on taas tämmöinen tietenkin hyvin tyypillinen tämmöinen niin kuin tämmöinen threshold, eli
kynnysarvo,
että sitten yhtäkkiä vaan sitä ei ole, jos lämpötilat ei ole miinuksella. Tämä on just tämän tyyppinen, mihin sit se koko ekosysteemi sitten tarvii reagoida siihen. Ja meille se on tarkoittanut sitten esimerkiksi sitä, että nämä kevätkukinat, mitkä on hyvin tärkeitä meidän ekosysteemille, eli nämä kukinat, mitkä tulee keväällä ja tekee veden sameiksi, niin nehän on, tuli paljon aikaisemmin kuin aikaisemmin. Eli aikaisemmin keväällä. Ja se, että sillä niin kuin ajoituksella on aika suuri merkitys sitten, koska paljon siitä muusta eliöstöstä se on jotenkin sopeutunut siihen, että hommat niin kuin tapahtuu tietyssä järjestyksessä ja tiettynä ajankohtana. Ja yhtäkkiäkin niin kuin se ei tullutkaan se ruoka, mikä olisi esimerkiksi, jos mietitään sitä meren pohjaa, niin ne simpukat, mitkä on siinä meren pohjassa, niin ne odottaa sitä ruokaa, mikä tulee siitä vedestä. Ja sitten yhtäkkiä sen sijaan, että se olisi tullut niin kuin kerralla ja paljon ja jotain tiettyä laatusta, niin nyt se olikin paljon aikaisemmin ja eri laatusta kuin mitä se oli. Ja täällä on sitten niin kuin seurauksia sitä kautta.
Yksi työpäivä Tvärminen eläintieteellisellä tutkimusasemalla alkaa olla päätöksessä, niin tutkijoilla kuin toimittajallakin. Mutta ennen kuin toimittaja Toiviainen jättää aseman taakseen, on vielä tartuttava yhteen kiusaamaan jääneeseen asiaan. On palattava siihen, mistä päivän keskustelut professori Alf Norkon kanssa alkoivatkaan.
Mä mietin kanssa sellaista, että säkin ensin puhuit sitä, että kun ilmasto lämpenee tulevaisuudessa, niin olosuhteet muuttuu, tai kun koko ajan on tämä muutos niin kuin taustalla olemassa, niin sitten sä sanoit, että tulevaisuudessa sit muuttuu vaan vähän nopeammin. Sitten mä tarkensin vielä, voidaanko sanoa, että paljon nopeammin. Sitten sanoit, että joo, voidaan sanoa ilman muuta, että muuttuu paljon nopeammin. Ja sitten kuitenkin taas myöhemmin sanoit edelleen, että sitten seuraukset voi olla aika isoja. Eikö voi sanoa, että ne on isoja, että ne on oikeasti isoja, että ne voi olla todella isoja.
Niin voi.
Siis voi mietityttää tämä tämmöinen, että
No siinä on tietenkin semmoinen varovaisuus.
Niin, minkä takia tutkijat on niin varovaisia tämän aiheen ympärillä?
No koska sehän ei ole järkevää, kun ei tiedä, niin harrastaa tämmöistä niin kuin pelottelua. Mutta tietenkin tutkijana kyllähän siinä näkee sen potentiaalin, että se menee niin kuin ihan päin mäntyy. Ja onhan se lähellä, niin kuin kyllähän siitä puhutaankin, että tämä on nyt tosi vakavaa tai voi olla tosi vakavaa. Mutta kun me ei tiedetä, miten vakavaa se voi olla tai mitkä ne vaikutukset on, niin jotenkin meitä on kuitenkin koulutettu siihen, että me ollaan hieman konservatiivisia. Mut kuulijan pitäisi sitten miettiä, että koska me ollaan kyllä aika konservatiivisia yleensä, niin silloin kun me sanotaan jotain, niin kyllä se...
Kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin. Ja meri muuttuu koko ajan useasta eri syystä. Ja se on sekä haastavaa että kiinnostavaa seurata ja vähän pelottavaakin.